Son saat olan haberlerini ben çatdırdım. İlki Məmmədov, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qəbələdə daha bir radiolokasiya stansiyasından başlayaq. Rusiya Qəbələ ərazisində Voronej VP adlı yeni radiolokasiya stansiyasının tikintisini 2019-cu ilə başa çatdırmağı planlaşdırır. Bu stansiya hazırda Qəbələ ərazisində fəaliyyət göstərən Darial tipli radiolokasiya stansiyasını əvəz eləyəcək. RIA Novosti agentliyinin məlumatına görə bunu Akademik Minç adına Radiotexnika İnstitutu adlı şirkətin baş direktoru Vladimir Savçenko bildirib. O deyib ki, söhbət metrik diapazona malik yüksək potensiallı stansiyadan gedir. Stansiyanın quraşdırılması 2017-2019-cu illərə planlaşdırılsa da, hər şey hörmətli qonşularımızın, yəni Azərbaycanın iradəsindən asılıdır. Yekun razılaşmalar siyasi səviyyədə möhkəmləndiriləcək. Savçenko daha sonra deyib ki, Darial stansiyasının sökülməsindən isə söhbət getmir. Çünki bu stansiya Azərbaycanın mülkiyyətindədir. Yeni quraşdırılacaq stansiya isə Rusiyanın mülkiyyəti olacaq. Bir daha o xatırladıb ki, bu modul tipli stansiyadır. Yəni, bu stansiyanı istənilən vaxt sökərək başqa yerə aparmaq və yenidən quraşdırmaq mümkündür. Azərbaycanda Rusiyanın işlətdiyi radiolokasiya sisteminin stansiyasının ekoloji fəlakətlərindən çox danışılı və narahatlıq böyükdür. İndi daha bir belə stansiyamı tikiləcək, bu Azərbaycana nə verə biləcək? İlqar Rəsul yeni stansiya məsələsini araşdırır.
Rusiya Qəbələdə yeni radiolokasiya stansiyası yerləşdirəcək. Modul tipli bu stansiyanın tikintisi 2019-cu ildə başa çatmalıdır. Akademik Minç adına Radiotexnika İnstitutunun baş direktoru Vladimir Savçenkonun RIA Novosti agentliyinə bu barədə verdiyi açıqlamaya görə, yüksək potensiala malik bu stansiya Rusiyanın mülkiyyəti olacaq. Onu istənilən vaxt sökərək aparıb başqa yerdə quraşdırmaq mümkün olacaq. Baş direktorun sözlərinə görə modul tipli yeni stansiya Qəbələdəki RLS-i əvəz edəcək. Amma əlbəttə ki, hazırda bu barədə Azərbaycanla aparılan danışıqlar uğurla başa çatsa. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruç deyir ki, indiyə qədər söhbət Qəbələ RLS-in icarə müddətinin uzadılmasından gedirdi. Danışıqların indiki predmeti isə tamamilə yeni müstəvi yaradır və bu açıq şəkildə ona işarə ola bilər ki, Rusiya Azərbaycanın bir ərazisində hərbi bazasını yerləşdirməkdə maraqlıdır. Əlbəttə ki, gələcəkdə iki ölkə arasında hər hansı bir siyasi anlaşmanın detalı kimi bunu mümkün də saymaq olar. Yəni Qarabağ məsələsi, gələcək danışıqlar Cənubi Qafqazdakı geosiyasi durum kontekstində Qəbələ RLS üzərində müxtəlif siyasi danışıqlar aparıla bilər.
Lakin söhbət ondan getsə ki, Rusiya Qafqazda öz hərbi pəncəsini Qarabağda da müəyyən bir hərbi formada iştirakla bir az da irəli gedərək Azərbaycanın başqa ərazilərində də hərbi cəhətdən möhkəmlənmək istəyirsə, düşünürəm ki, bu bizim hərbi siyasi maraqlarımıza zərbə olacaq.
Zahid Oruç deyir ki, əgər Qəbələdə quraşdırılacaq yeni stansiyanın informativ və təhlükəsizlik funksiyası üçün regionda təzə şərait yaranarsa, o parlamentdə geniş müzakirə olunacaq. Zahid Oruç, Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü kimi bütün variantlarda Rusiyanın bölgədə hərbi cəhətdən möhkəmlənməsinə qarşı olduğunu deyir. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Rasim Musabəyov isə deyir ki, əslində icarə müddətinin uzadılması ilə bağlı tərəflər arasında danışıqlar başlayanda söhbətin yeni stansiyanın tikintisindən gedəcəyi aydın idi. Çünki indi istifadə olunan Darial tipli RLS-lər 70-ci illərin əvvəllərində olan texnologiyaların əsasında qurulub və çox köhnədir. Onun sözlərinə görə 1985-ci ildən sonra SSRİ-də bu tipli stansiyalar tikilməyib. Artıq Qəbələdəki stansiyanın istismar müddəti 2012-ci ildə bitir. Həmin funksiyanı yerinə yetirən yeni stansiyalar isə modul tiplidir və onlar üçün bina tikilməsinə ehtiyac yoxdur.
Ancaq Azərbaycan ümumiyyətlə razılıq verməyib müqavilənin uzadılmasına. O ki, qaldı gəlib burada Rusiya tərəfindən yeni stansiyanın qurulması və təbii hamı anlayır ki, o 19-cu ildə qurulacaqsa, onun da bir 10-15 il istifadə müddəti olacaqsa, bu deməkdir ki, Qəbələni bir 20 il Rusiyanın istifadəsinə vermək.
Rasim Musabeyev düşünmür ki, Rusiya bu niyyətini gerçəkləşdirmək üçün Azərbaycanın razı salan təkliflər edə biləcək. O hesab edir ki, Rusiya bu stansiyanı Dağıstanda da qura bilər. Buna qədərsə Azərbaycan Qəbələy relesin icarə müddətini 1-2 il uzada bilər. Akademik Mint adına Radiotexnika İnstitutunun baş direktoru Vladimir Savchenko deyir ki, Qəbələdə modul tipli stansiyanın quraşdırılması Azərbaycanın iradəsindən asılıdır və yekun razılaşma siyasi səviyyədə dəstəklənməlidir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, Rusiyanın Qəbələdə yeni modul stansiyası quraşdırması təklifinə tez razılaşmaq olmaz. Yəni Kremlə hə deməzdən əvvəl bu modulun məqsədi nədir? Kimə qarşı istifadə oluna bilər? Kimi suallara cavab tapılmalıdır.
Pis yaxşı Azərbaycanın mülkiyyəti sayılır. Amma yeni modul Rusiyanın mülkiyyəti olacaq. Bəli, kimə qarşı, necə istifadə olunacağı da bəllidir. Məsələn, Türkiyəyə qarşı da istifadə oluna bilər. Kim onu yoxlaya bilər ki?
Elxan Şahinoğluna görə Qəbələ RLS Azərbaycana siyasi və ekoloji ziyandan başqa heç bir mənfəət gətirmir. Ona görə nəinki yeni modulun gətirilməsinə, mövcud anlaşmanın yeniləşməsinə də ehtiyac yoxdur.
İlqar Rəsul, xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq olar, həm də reportajları dinləmək olar. Eyni zamanda videolara da baxmaq olar. Orada belə bir video da var. 50-60 milyonluq var dövlətin sahibi Bakıda xırdavat satır. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Artıq Azərbaycanda çox yaxşı tanınan Zülfüqarlı qardaşlarının zavodlarının taleyi indi Bakıda məhkəmədə həll olunur. Onların vaxtı ilə elə Azadlıq Radiosuna dediklərinə görə zavodları əllərindən zorla alınıb. Onlar hətta deyirdilər ki, həbsdə ola onların dilindən kağız alınıb ki, notariusun imzası ilə zavodu tanımadıqları adama verirlər. Həmin adamın adı Gəray Məmmədovdur. Dilənə görə yazıb oxuya da bilmir. Müxbirimiz Esmira Cavadova Gəray Məmmədovu tapıb. O, Bakıda Şəfa stadionu yaxınlığında evinin qabağında xırdavat satır. 50-60 milyon manatlıq zavodun sahibi xırdavat satır. Esmira Cavadova gördüklərini danışır.
Xətai rayon məhkəməsində Zülfüqarlı qardaşlarının təsisçisi olduqları Birlik Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus Bakı Elektroştamp və Bakı Polad Tökmə zavodlarının əllərindən alması ilə bağlı Lerik rayon sakini Gəray Məmmədova və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə qarşı iddiaları üzrə məhkəmə prosesi keçirilir. Dekabrın 12-sində məhkəmə iclası Zülfüqarlı qardaşlarının vəkili Aslan İsmayılovun vəsatətləri ilə başladı. Əvvəlcə o işin obyektiv aparılması üçün Birlik MMC-nin nümayəndəsi Cəfər Nuruşovun şahid qismində dindirilməsini xahiş etdi. O dedi ki, Cəfər Nuruşov qiymətli kağızlarla iş üzrə dövlət komitəsində Birlik kiçik müəssisəsinin adından alqı-satqı haqda müqaviləni imzalamağa məcbur olub. Bu müqavilə ilə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 79.99%-nin Zülfüqarlı qardaşlarının əlindən alınması rəsmiləşib. Vəkil məhkəmədən əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsinə sorğu göndərməsini də xahiş etdi. Dedi ki, bu sorğu ilə Bakı Polad Tökmə ASC-nin investisiya müsabiqəsində satılmış səhmləri üzərində mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı müqavilə üzrə ötəriklərin yerinə yetirilməsi haqda icra aktının alınması vacibdir. Həmin sənədlər Birlik MMC-nin Bakı Polad Tökmə ASC-yə nə qədər investisiya qoyulduğunu təsdiq edir. Bu investisiyalardan 3 il sonra zavodun 3 milyon 609 200 manata heç kəsin tanımadığı Gəray Məmmədova satılması absurddur və əqdin qeyri-qanuni olduğunu sübut edir. Aslan İsmayılov bunu deyib. Aslan İsmayılov Zülfüqarlı qardaşlarının zavodları adına rəsmiləşdirilməsi Gəray Məmmədovun formal bir şəxs olduğunu da bildirdi. O adam bura gəlsin, görəcəksiniz ki, onun kredit müqaviləsi barədə anlayışı belə yoxdur. O məhkəməyə gəlsə, görəcəksiniz ki, onun adına banklardan götürülən kreditlər barəsində heç bir məlumatı yoxdur. Vəkil Aslan İsmayılov belə deyib. Gəray Məmmədovun vəkili Ceyhun Yusifov isə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun işdə adının hallandırılmasının lazımsız olduğunu bildirdi və vəsatətin təmin olunmamasını xahiş etdi. Kimsə dedi ki, ki, Qəray Məmmədovun vəkili prosesdə iştirak etdiyinə görə özünün məhkəmədə iştirakı vacib deyil. Qəray Məmmədov əvvəlki məhkəmə iclaslarında da iştirak etməyib. Lerik rayonunun Ordahal kənd sakini işsiz Qəray Məmmədov 2006-cı il martın 30-da imzaladığı bir sənədə görə Bakıdakı iki böyük zavodun, Bakı Elektroştamp və Bakı Polad Tökmə zavodlarında 80% payına malikdir. Bu zavodlar hazırda Türkiyədə mühacir həyatı yaşayan Zülfüqarlı qardaşlarına məxsusdur. Zavodun sahiblərindən biri, qardaşların böyüyü Nurəddin Zülfüqarının sözlərinə görə onlara məxsus əmlakın 80% qardaşı Loğmanla həbsxanada olduqları müddətdə 2006-cı ildə əllərindən zorla alınaraq həmin Qəray Məmmədova verilib. Məhkəmə iclası bitəndən sonra Qəray Məmmədova axtarmağa başladıq və yaşadığı ünvanı tapdıq. Bu şəxs Lerikin Ordahal kəndində qeydiyyatda olsa da 16 ildir ki, Keçlə qəsəbəsindəki Şanxay yaşayış massivində yarıçıq bir daxmada yaşayır. Qəray Məmmədov elə evinin qapısındaca xırdavat malları satmaqla dolandığını dedi. Gəlişimizdən isə heç də razı qalmadı.
Siz bu qədər zavodun sahibi ola-ola niyə belə şəraitdə yaşayırsınız?
Sizə lazım ki, məni görmə, məni çəkmək yerin şəraitində maraqlanmaq da düzdür. Gət telefonuna bura.
Qəray Məmmədov bu tapşırığı oğluna verir. Sonra oğlunun evdən gətirdiyi telefonla harasa zəng vurur. Gəlişimiz barədə məlumat verir və necə hərəkət etmək barədə məsləhətlər alır. Danışığını bitirəndən sonra isə deyir ki, vəkilimə etibarnamə vermişəm. Nə sualınız varsa gedin vəkilimdən soruşun. Qəray Məmmədovun səs-küyünə yığışan qonşular onun zavod rəhbəri olduğunu eşidəndə təəccübləndilər.
Zavodda bilirsiniz, indi belədir ki, pastamın bir sorusu, demişək pastamın ad mənim, qat başqası. Mən 1500 lirə işləyəm ki, bunun zavodu falan.
Qəray Məmmədov özü də əslində oyunun içərisində olmasından peşmançılığını etiraf edir.
Hər kəs öz əməli zavodunu təqəbəlir. Hər kəs. Heç kim nə qanundan kənara qalmaz, heç kim konstitusiyanın qırağa da qaça bilməz.
Zavodları əllərindən alınan Zülfüqarlı qardaşları hazırda Türkiyədə yaşayırlar. Son aylarda isə qardaşlara məxsus 3-cü zavodun, Xəzər Boru zavodunun da fəaliyyəti dayandırılıb.
Esmirat Cavadova xatırladaq ki, son qərarı Bakı məhkəməsi verəcək. Bir daha xatırladaq ki, bütün bu materialları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar. Bakıda sürüşməyə meyilli yerlər, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir. Bakıda hansı yerlər sürüşür? Rusiyadan Ermənistana göndərilən naxt pulun həcmi artıb. Məzahir Pənahov Rusiyadakı seçkilər haqda Nobel mükafatçısının tərəfdarlarını daşa basıblar. Öz işçilərinin dələduzluğundan qorxan Azərbaycan bankları Hökumət Ermənistanda uşaqların 40%-nin kasıblıqdan da aşağı həddə yaşadığını bildirir və s. Azadlıq radiosu.az saytından bu yazılarla tanış olmaq olar, videolara baxmaq olar. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Kontekstdən sonra azadlıq bölgələrdə verilişində nələri eşidəcəksiniz?
Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə hepatit C virusuna yoluxan xəstələrin nədən ancaq 40%-nin sağalmaq imkanı var?
Derman, deməli xüsusi Şveytsariyanın dermanı bütün dünyada qəbul olunmuş dermandır. Sadəcə hökumət tərəfindən hələlik bu barədə dövlət səviyyəsində bir şey yoxdur ki, məsələn, heç adi bir xəstəyə də belə kömək üçün heç nəsə ayrılmayıb.
Yenicə həbsdən buraxılan Astara rayonu sakini Sadət Hüseynov nədən həbsxananı azadlıqdan üstün tutur?
Qazamat buradan yoxdur, Allah haqqdır. Quran haqqı mən saat 11-də mən kərə girməmcəm. Mən orada indi xoşumu da yemişdim, yemayımı da yemişdim.
Videoya
baxırdım, oturmuşum çayxanada video baxırdım. Məndə o qədər kişinin yoxdur, mən çayxanaya girim. Qara gir, girimdə 20 köpülüm yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın cənub rayonlarında nədən tez-tez işıqlar söndürülür?
Səbəb odur ki, çolbalar hamısı çürüyür, Sovet dövründən qalır. Bunlar da qorxurlar ki, bir xəta olar, bir hadisə ola bilər deyə, güya qabaqlayırlar da, qabaqlayıcı tədbir kimi, havaya bulut gələn kimi söndürürlər, yəni arxayın otururlar da orada.
Babək Bəkirin hazırladığı Azadlıq Bölgələrdə proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə Azərbaycanın qonşuları haqda ki, məlumatla davam edir Gürcüstan və Ermənistan barədə. Əvvəlcə Gürcüstan haqda. Gürcüstanın ən varlı adamı, var dövləti 5,5 milyard dollar olan Bidzina İvanişvili öz hərəkatının, Gürcüstan arzusu hərəkatının ilk nümayişini keçirib. Tbilisidə keçirilən nümayişdə İvanişvili deyib ki, Gürcüstan hakimiyyəti tükənib. İvanişvili indiki hakimiyyəti ölkənin inkişafına maniyyə hesab edir. Gürcistanda baş verənlərdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Tbilisi'də milyarder Bidzina İvanişvili'nin Gürcü Arzusu İctimai Hərəkatının təqdimatı keçirildi. Gürcistanın futbol üzrə millisinin kapitanı və İtalyanın Milan klubunun keçmiş oyuncusu Kaxa Kaladzi təqdimat mərasimində deyib ki, Prezident Saakashvili'nin yürütdüyü siyasətə etiraz olaraq daha milli komandada oynamayacaq. Mərasim Tbilisi Filarmoniyasının konsert zalında baş tutub. Həmin zal çox tarixi hadisələrin şahidi olub 1989-cu ildə Gürcistan Xalq Cəbhəsinin təsis qurultayı bu zalda keçirilib. 1995-ci ildə isə keçmiş prezident Eduard Şvarnadze özünün Gürcistan Vətəndaşlarının İttifaqı Partiyasını məhz burada təsis eləmişdi. Hərəkətin yaradılacağını İvanişvili oktyabrın 7-sində bəyan eləmişdi. O zaman milyarder ağzından qaçırmışdı ki, Gürcistan vətəndaşı olmaqla yanaşı həm də cibində Fransa pasportunu daşıyır. Qanuna görə gürcülər eyni zamanda iki, hətta üç ölkənin vətəndaşı ola bilərlər. Amma bundan ötürü prezidentin razılığı lazımdır. Həmin bəyanatından sonra müxalifətçi milyarder Gürcistan vətəndaşlığından məhrum edilmişdi. Bununla da İvanişvili partiya yaradıb Gürcistanın siyasi həyatında iştirak eləmə hüququndan məhrum olmuşdu. Milyarder məhz bu səbəbdən ictimai hərəkət yaratmağa məcbur olub. Hərəkətin təqdimat mərasimində çıxış eləyən İvanişvili prezidenti kəskin tənqid edib. İvanişvili deyir ki, 2003-cü ilin Qızılgül inqilabı özünü doğrultmayıb. Gürcistan bərbəzəhli sözlərin olduğu, amma çörəyin olmadığı ölkəyə çevrilib. Hakimiyyətdəki məmurlar biznes sahələrini ələ keçiriblər, buna görə də xırda və orta biznes inkişaf eləmir, orta təbəqə yaranmır. Ölkədə elitar korrupsiya var və televiziyalar hakimiyyətin nəzarətindədir, əhaliyə yalan məlumatlar verirlər. İvanişvili hakimiyyəti 2008-ci ilin Gürcistan-Rusiya müharibəsinə görə də tənqid eləyib. Milyarder müxalifətçinin fikrincə, konflikt minlərlə Gürcü Abxaz Asetin ailəsini yurdundan didərgin salıb. 100 minlərlə məcburi köçkün xarici təşkilatların verdiyi qəpik quruşa möhtac qalıb. İvanişvili hesab edir ki, münaqişə baş verməyə də bilərdi. Buna səbəb Gürcü hakimiyyətinin buraxdığı səhvlər olub. Çünki onun fikrincə, hakimiyyətin konfliktləri həll eləmək proqramı yoxdur. İvanişvili Gürcistanın Avroatlantika məkanına inteqrasiyasına eləcə də Asetin və Abxaz xalqları ilə barışığa tərəfdar olduğunu da deyib. Qızılgül inqilabının əsas ideoloqlarından olmuş, indi isə müxalifətdəki Gürcistan partiyasının lideri olan Erosi Kitsmarişvili Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyib ki, İvanişvili də xarizma çatışmır. Stat, məncə İvanişvili son 20 ilin ən xarizmasız lideridir. Təəssüratım ikilidir, çox dolaşıq vəziyyətdir. Bir tərəfdən dəyişikliklərlə bağlı cəmiyyətdə böyük gözlənti var, amma o bir tərəfdən cəmiyyət gözlədiklərini liderlərdən ala bilmir. Konfliktlərin həlli üzrə keçmiş nazir Georgi Xayndrava isə İvanişvilini dəstəkləyir. Allah köməyə olsun, deyən Xayndrava Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə bildirib. Stat, bu indiki rejimin sonunun başlanğıcıydı. Gürcistanın başına bu qədər bəlalar gətirmiş rejimi dinc yolla hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağın vaxtı çatıb. Statın sonu. Təqdimat mərasiminə bir çox partiyalar dəvət olunub, yalnız leybaristlərdən başqa. Leybaristlər qatı anti-Amerika mövqelərindən seçilirlər. Partiyanın baş katibi Yosif Şatsberaşvili deyib ki, stat, İvanişvili siyasətçi yox, pul dağarcığıdır. Onu siyasətə Amerikalı bostlar qoşublar. Saakashvili və İvanişvili kimi adamlar Vaşinqtondan gələn direktivləri yerinə yetirirlər. Statın sonu. Prezident Saakashvilinin konstitusiyaya görə üçüncü dəfə prezident seçilmək hüququ olmadığı üçün, onu ölkənin bir nömrəli kürsüsündə əvəz eləmək üçün namizədlər Gürcistanda çoxalıb.
Röşən Qəmbərov, onu da xatırladaq ki, İvanişvili xeyriyyəçi kimi tanınsa da onun ünvanına səslənən əsas ittihamlardan biri budur ki, o heç vaxt Rusiyanın ünvanına tənqidlər səsləndirmir və indiyə kimi İvanişvilinin 5,5 milyard dollarlıq Forbes-un bu rəqəmidir. 5,5 milyard dollarlıq var dövlətinin çox hissəsi hələ də Rusiyadadır. Rusiyada işləyən ermənilərin isə evə göndərdikləri pullar artır. Ümumiyyətlə, Ermənistana kənardan göndərilən pullar bu il keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20% artıb. Bu artım təxminən 200 milyon dollardır. Ermənistana hansı ölkələrdən daha çox pul gəlir? Ermənistana xaricdən gələn pulun 80% Rusiyadan, 5% Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Rusiyada işləyən ermənilərin evlərinə göndərdikləri nat pulun həcmi bu ilin 10 ay ərzində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23% artıb. Ermənistan Mərkəzi Bankının məlumatına görə yerli kommersiya bankları vasitəsilə xaricdən bir tam 124 milyard pul köçürmələri edilib. Ötən isə bu göstərici 1 milyard dollar olub. Ermənistana xaricdə nat pul axınının 80%-dən çoxu minlər erməninin məskən saldığı Rusiyadan olub. Amerikaya gəldikdə Ermənistana nat pul köçürmələrinin 5% bu ölkənin payına düşür. Ermənistan əhalisinin böyük hissəsinin əsas gəlir mənbəyini uzun illərdir ki, bu pul köçürmələri təşkil edir. Məhz 2000-ci ilin əvvəllərində bu pul köçürmələrinin məbləğinin həcminin sürətlə çoxalması ölkədə iqtisadi artımın iki rəqəmli olmasına gətirib çıxarıb. 2008-ci ildə qlobal böhranın başlaması ilə bu artım da sona çatıb. İqtisadi artım yalnız 2010-cu ildə yenə pul köçürmələrinin 14% artması ilə yenidən canlanıb. Ermənistan Mərkəzi Bankının məlumatına görə 1,3 milyard dollar pul köçürmələri ümumdaxili məhsulun 13%-nə bərabərdir. 2011-ci ildə pul köçürmələrinin həcminin kəskin artması, bu ilə ölkənin iqtisadi artımının 4% aşması əsas səbəblərdən biridir. Ermənistan nağd pul köçürmələrindən bu cür asılı olması ona yaxınlaşan yeni dünyada və xüsusilə də Rusiyada gözlənilən yeni böhran təhlükəsi qarşısında aciz vəziyyətdə qoyur. Kredit reytingi agentliyi olan Moody bu asılılıqla bağlı ötən ayın sonlarında Ermənistan iqtisadiyyatının perspektivi ilə bağlı proqnozlarını pisləşdirib. Agentlik Rusiyada iqtisadi tənəzinin Ermənistana nağd pul köçürmələrini xeyli azalda biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edib. Ermənistanda işsizliyin ölkə üzrə orta göstəricilərdən daha yüksək həddə olduğu kənd yerlərində İnsanlar xaricdə yaşayan qohumlarının maliyyə dəstəyindən xüsusilə daha çox asılıdırlar. Ölkənin cənubundakı Ararat vilayətinin sakini Frunz Ahanyan və həyat yoldaşı Satenik belə ailələrdən biridir. Onlar 10 il əvvəl iş dalınca Rusiyaya getmiş böyük oğlunun göndərdiyi pul hesabına yaşayırlar. Frunz Ahanyan deyir ki, ötən ay oğlu olaraq xeyli pul göndərib, onlar da bütün ehtiyaclarını bu pulla ödəyirlər. Frunz Ahanyan hələ də ümid eləyir ki, oğlu, gəlini və 4 nəvəsi nə vaxtsa evlərinə qayıdacaq. Əgər vəziyyət yaxşılaşsa, iş olsa, onlar da geri qayıdar, buna şübhə eləmirəm, deyə Frunz Ahanyan bildirir. Dünya Bankının qlobal miqrasiya və pul köçürmələri ilə bağlı yeni hesabatında deyilir ki, bu ilə Azərbaycana 2 milyard dollar pul köçürməsi olub. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında bu rəqəm o qədər də böyük məbləği ifadə etmir.
Qonşu ölkələrlə müqayisədə bu elə də böyük rəqəm deyil. Hər il Ermənistanda təxminən 2 milyard dollara yaxın xaricdən yardım alır və bu pul köçürmələri Ermənistan iqtisadiyyatında və eyni zamanda onun sosial həyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Amma Azərbaycan üçün 2 milyard dollar Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun 3% həcmindədir. Demək olar ki, Azərbaycan mövcud büdcəsinin 10%-ni təşkil edir. Nisbi göstəricilər nöqteyi nəzərindən Ermənistan iqtisadiyyatı üçün bu əhəmiyyətli bir töhfədir, amma Azərbaycan iqtisadiyyatında mən deməzdim ki, əhəmiyyəti yoxdur, amma Azərbaycanın makro iqtisadi göstəricilərlə müqayisədə və mövcud dövriyyədə olan geniş pul kütləsi ilə müqayisədə bu o qədər böyük məbləği ifadə eləmir.
İqtisadçılar bildirir ki, Azərbaycana pul köçürmələri əsasən Rusiyadan olur.
Kəbran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin anım günüdür. 8 il bundan qabaq, 2003-cü il dekabrın 12-sində Amerikanın Cleveland şəhərindəki xəstəxanadan Heydər Əliyevin ölüm xəbəri gəldi. Heydər Əliyevin anım günündə onu necə xatırlayırlar, necə anırlar? Rəsmi idarələrdə yığıncaqlar keçirilir, nazirlər, deputatlar Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edirlər. Sıravi Bakı sakini və ya müxalifət lideri necə anır Heydər Əliyevi? Bütün bunlardan Səadət Akif qızının reportajında.
Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin vəfatından 8 il keçir. Dekabrın 12-sində Respublikanın bir çox dövlət strukturlarında Heydər Əliyevin anım mərasimi keçirilib. Elə paytaxt Bakıda da bugün onun Fəxri Xiyabandakı məzarı ziyarət olunub. Oğlu ölkə prezidenti İlham Əliyev və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər də ziyarətçilər arasında olublar. Heydər Əliyev yaddaşlarda necə qalıb? Bu sualla həm sağlığında ona müxalif olanlara, həm də tərəfdarlarına müraciət etdik. İqtidar yönümlü Anavətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalı isə bilir ki, Heydər Əliyev 1993-cü ildə Azərbaycana qayıtması ilə ölkənin müstəqilliyini imza atmış oldu. O, tarixi yada salır ki, ötən əsrin 93-cü illərdə ölkəni hərçməşlikdən, dövləti parçalanmaqdan yalnız Heydər Əliyev qurtara bilərdi və o, bu missiyanın öhdəsindən də bacarıqla gəldi. Onu bir çox faciələrdən xilas etdi. Təsadüfi deyil ki, İdar Əliyevi müasir dövrün memarı kimi qiymətləndirirlər, deyən Fəzail Ağamalı, ötən 8 ildə onun yalnız cismən yoxluğunu hiss etdiklərini deyir.
Asmani baxımdan onun yoxluğu hər zaman cəmiyyətimizdə və insanlar arasında hiss olunur. Lakin o heç zaman yoxluğu deyərək, heç zaman cəmiyyətdə yox deyərək onun haqqında düşünülmür. O hər yerdə var. İdar Əliyev Azərbaycan hansı bir təhlil məsələləri ortalığa gələndə orada Heydər Əliyev var, çünki onun bu siyasəti var. Onun qoymuş olduğu xətt var, siyasi kurs var, ənənələr var, siyasi irs var və buna sökənərək bu problemlər hər zamanlardan qalxır.
AXCB sədri Əli Kərim isə hesab edir ki, Heydər Əli 1993-cü ildə hakimiyyətə çevriliş yolu ilə gəlib və ondan korrupsiyalaşmış sülalə hakimiyyət idarəçiliyi miras qalıb.
Dünyada ən xoşa gəlməz ənənələrindən birinin yaradıcılarından olub, oğlunu hakimiyyətə gətirib, hakimiyyəti vərəsəlik yolu ilə öz oğluna ötürüb. İnsanların zorla qəlbində yer tutmaq olmaz. Əməllə bu yer tutulmalıdır. Əməl isə bugün ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dünyanın ən korrupsiyoner ölkələrindən biridir. 144-cü yerdir. Bax, budur Azərbaycanda Əliyevlərin qurduğu sistem. Və bugün, elə bu günlərdə Azərbaycanın adı Zimbabve ilə eyni sırada çəkilir. İnsan haqlarına, hörmətinə görə. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində sülalə hakimiyyəti qurmuş, qeyri-demokratik və korrupsiyoner bir sistemin banisi kimi qalacaq.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə böhranlı dövrdə qayıtdığını deyən politoloq Ərəstun Oruçlunun fikrincə, onun gəlişindən sonra ölkədə nisbətən sabitlik yaranıb, o cümlədən ölkənin müstəqilliyinə təminat verən addımlar aparılıb. Bu addımlar sırasında politoloq neft müqavilələrini misal çəkir.
Təəssüf ki, bütün bu şans Azərbaycanın dövlət olaraq möhkəmlənməsi üçün istifadə olunmadı. Əksinə, bir korrupsiyoner rejim yarandı. Bu rejimdə təkcə hüquq və azadlıqlar, siyasi hüquq və azadlıqlar deyil, demokratik dəyərlər deyil. Həmçinin mülkiyyət hüquqları, iqtisadi azadlıqlar da kobudcasına tapdandı. Azərbaycanda demək, ədalətsiz, qanuna söykənməyən, qaydasız bir mühit formalaşdı.
Bəs sıravi sakinlər nə düşünür? Ötən 8 ildə Heydər Əliyevin yoxluğunu hiss ediblərmi? Bakı küçələrində üst tutduğumuz sakinlərdən kimisi bu suala cavab vermədi, kimisi ürək dolusu danışdı, kimisi də dolanışıqdan narazılıq etdi.
Nəbzələr bir lider olub, o sözsüz yoran bilikli lider olub, amma qoyduğu dövlətdən tam da razı deyilmiş, tam da. Azərbaycan başlı dağılmışdı, açılamışdı.
Yaxşı yaşamaq üçün çox çalışdı.
Yaxşı yaşaya bilirsiniz?
İndi yox hələk. Maaşlar yox, aşağıdır, iş yox.
Miras qalan bugünkü ölkə biz bəyəndaniyə heç etmir. Çünki heç olmasa adamların rifahı o zaman yaxşı idi. Bu dərəcədə də korrupsiya, rüşvət xorluğu yox idi, amma indi daha da çox.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Günün əsas xəbərlərinə qulaq asaq, mikrofonda İlkin Məmmədov.
Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında bu həftə keçiriləcək sammitdə parlament seçkiləri də müzakirə mövzusu olacaq. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Catherine Ashton'un sözçüsü bugün bu haqda açıqlama verib. Açıqlamada Dmitri Medvedev'in 4 dekabr parlament seçkisindəki pozuntu iddialarını araşdırmaqla bağlı qərarı da alqışlanıb. Bazar günü Rusiya prezidenti Medvedev Facebook səhifəsində müxalifətin təkrar seçki tələbini rədd etmişdi, amma pozuntuların araşdırılması ilə bağlı göstəriş verdiyini bildirmişdi. Rusiyanın ən varlı şəxslərindən biri, milyarder Mikhail Prokhorov gələn keçirəcək prezident seçkilərində Vladimir Putinə rəqib olacağını açıqlayıb. Polis Gold Metal çıxarma şirkətinin sahibi olan Prokhorov Forbes-un siyasətinə görə Rusiyanın ən varlı 5 adamından biridir və 2010-cu ildə 18 milyard dollarlıq varidatı var idi. Yeni il ərəfəsində Azərbaycan prezidentinin nə fərmanı imzalayacağını gözləyir. İnsan haqları üzrə müvəkkil Ombudsman Elmira Süleymanova bugün jurnalistlərə belə deyib, o bir neçə gün əvvəl əfvlə bağlı prezidentə müraciət eləmişdi. Gürcü milyarderini onun vətəndaşlıqdan məhrum elədiyi üçün Gürcüstan hakimiyyətini məhkəməyə verib və prezident Saakaşvilinin əleyhinə yeni hərəkatı da təsis edib. Bugün Tbilisidə Bidzina İvanişvilinin iddiası ilə məhkəmə prosesi artıq başlayıb. Bazar günü isə İvanişvili Gürcü Arzusu adlı hərəkatı yaratmışdı və hərəkatın məqsədi qarşıdakı seçkilərdə Saakaşvili ilə mübarizə aparmaqdır. İtaliyada həmkarlar təşkilatları yeni tətilə başlayırlar. Həmkarlar təşkilatları hökumətin 30 milyard avroluq yardım paketi əvəzində həyata keçirmək istədiyi saatlara, xüsusən də pensiya saatına etiraz edirlər. Və Ukrayna Ədliyyə Nazirliyi, nazirin oğurluq məsələsində gəzməsi ilə bağlı iddianı araşdıracaqlarını bildirib, Deputat Valeri Konovalyuk iddia edəmiş ki, Ədliyyə Naziri Aleksandr Lavrinoviç Almaniyadan oğurlanan və Interpolun axtarışında olan maşında gəzir.
Çox sağ olun. Kim bunlar günün əsas xəbərləri idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Unutmayın dinləməyi. Sağ olun, sağlıqla qalın.